ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ Indie Book Podcast นะครับผ่านช่วงปีใหม่มาได้ไม่นานเนี่ยหลายๆคนก็มีกิจกรรมปีใหม่อย่างเช่นกิจกรรมในการแลกของขวัญปีใหม่หรือบางคนก็มอบของขวัญให้กับคนที่รักนะครับหรือได้รับของขวัญจากคนอื่นวันนี้ผมมีบทความหนึ่งนะครับที่ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์จะนำมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับชื่อบทความของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับเขียนโดยคุณดังตรินนะครับเขียนตั้งแต่ปี2549นะครับหรือปีคศ2006ประมาณ15ปีที่แล้วนะครับอยู่ในคอลัมน์คิดจากความว่างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบทความที่เก่าสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยยังทันสมัยอยู่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับผมจะขออ่านให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับในฐานะนักเขียนคนหนึ่งผมขอส่งความสุขด้วยความตั้งใจเขียนบทความให้คุณอ่านแล้วระลึกถึงความสุขที่แปลกใหม่สมกับความสดใหม่ของวันสมมุติตามเทศกาลนะครับตามความคิดเห็นของผมของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลกของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันทว่าก็น่าจะมีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือของชิ้นนั้นทำให้รู้สึกถึงมีความสุขสูงสุดหรืออย่างน้อยก็เหนือกว่าความสุขจากการได้รับของขวัญชิ้นอื่นๆทั้งหมดซึ่งเคยได้รับมาแล้วทั้งชีวิตผู้หญิงบางคนได้แหวนเพชรพร้อมคำสัญญาจากชายคนรักที่ตนหมายมั่นว่าจะแต่งงานครองคู่กันนาทีที่ได้รับแหวนเพชรจะเป็นนาทีแห่งการจดจำและแหวนเพชรนั้นจะมีค่าเหนือกว่าแหวนองค์ใดวงอื่นทั้งหมดแม้ชายคนเดิมจะซื้อแหวนราคาสูงลิ่วๆสักกี่สิบเท่าในอีกหลายปีต่อมาแหวนวงใหม่ก็ไม่มีค่าทางใจได้เท่าเลยเพราะไม่อาจส่งสัญญาณน่าดีใจถึงขีดสุดเช่นวาระหนึ่งเดียวนั้นได้อีกแล้วพนักงานบางคนได้รับโบนัสจากองค์กรที่ตนอาบเหงื่อต่างน้ำให้มานานเป็นโบนัสที่มากพอจะปลดหนี้ปลดสินแถมเอาไปลงทุนสร้างหลักสร้างฐานให้เกิดความอุ่นใจในชีวิตได้โบนัสก้อนนั้นก็จะไม่ถูกลืมไปทั้งชาติกล่าวได้เต็มปากว่าจะเป็นโบนัสที่ทำความปลาบปลื้มให้ได้เหนือโบนัสก่อนหน้าและตามหลังมาแบบทิ้งขาดจนบางคนได้รับโบนัสจากวิบากกรรมถูกหวยรวยลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้สะดุ้งตาตื่นฉีกยิ้มถึงใบหูเป็นปีกับเงินหลายสิบล้านแม้ว่าต่อมาจะไม่อาจรักษาลาภลอยเอาไว้ได้ชั่วชีวิตที่เหลือก็ย่อมพร่ำพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงของขวัญที่ดีที่สุดในชาตินี้ของตนอย่างไม่เหน็ดหน่ายมาส่องกันชิดๆให้เห็นกันชัดๆแหวนเพชรเองไม่ใช่สิ่งที่ล้ำค่าสูงสุดเงินโบนัสจากองค์กรมากแค่ไหนก็ยังมีเงินก้อนโตกว่านั้นรออยู่ในวาระใดวาระหนึ่งและการถูกหวยรวยด้วยลาภลอยก็ใช่จะวิเศษกว่าลาภลอยก้อนอื่นใดสักกี่น้ำฉะนั้นการที่วัตถุชิ้นหนึ่งๆจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในโลกได้นั้นจะต้องผูกโยงกับจิตใจคือมีค่ามีความหมายทางใจชวนให้ปราบปลื้มล้นพ้นหรือทำให้รู้จักยอดแห่งความสุขฝังแน่นไม่รู้ลืมพูดให้ง่ายถ้าตีค่าของขวัญด้วยระดับความสุขก็แปลว่าสิ่งใดทำความสุขให้ได้นั้นอย่างพิเศษสิ่งนั้นควรค่าแก่การเรียกว่าของขวัญแต่สิ่งใดไม่ทำให้เกิดสุขใจของเราก็เห็นเป็นวัตถุธรรมดาชิ้นหนึ่งข้ามเดือนนิดเดียวอาจจะลืมแล้วด้วยซ้ำว่ามันอยู่ที่ไหนในบ้านของคุณใครเป็นคนซื้อหามาให้และมาเมื่อเทศกาลไหนสรุปแล้วเทศกาลดีๆอย่างปีใหม่คนเราต้องการความสุขและความสุขมักมาในรูปแบบของการคาดหวังจะได้ของขวัญแจ่มๆสักชิ้นทีนี้ก็น่าคิดนะครับว่าของขวัญปีใหม่ทั้งหมดรวมกันทำให้คุณมีความสุขแค่ไหนคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าปีใหม่ปีนี้กับปีใหม่ปีก่อนงวดไหนมีความสุขกว่ากันคุณเคยตั้งเป้าหมายไหมว่าปีต่อไปจะเริ่มเอาใจใส่กับความสุขของตัวเองเสียทีคุณเคยวางแผนเป็นขั้นตอนไหมว่า จะทำอย่างไรจะบรรลุเป้าหมายคือมีความสุขขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่เคยคิดก็แปลว่าคุณไม่เคยให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองมาก่อนจะรอจากคนอื่นอย่างเดียวก็เป็นธรรมเนียมของมนุษย์สามัญไม่ผิดไม่แปลกหรือสมควรตำหนิติเตียนเลยถึงแม้ถ้าคุณตอบว่าเคยคิดแต่ว่าเป็นคำตอบแบบผิวๆเผินๆเช่นคิดวางแผนกับเพื่อนฝูงว่าปีใหม่จะทำอะไรไปตักตวงความสุขที่ย่านไหนจะให้รางวัลชีวิตกับผิดจากปีที่แล้วอันนี้ผมก็ไม่อยากนับเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับตัวคุณเองจริงๆจังๆนักหรอกในเมื่อคุณยังมีความสามารถในการมีวันคืนชื่นสุขทำนองเดียวกันได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องรอปีใหม่เลยและถ้ามันไม่ใหม่จริงไม่ได้วิเศษวิโสจริงคุณจะเรียกมันเต็มปากว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองไปทำไมอีค่าเป็นของขวัญวันหยุดหรือของขวัญชั่วโมงว่างก็ได้ยิ่งถ้าคุณตอบตัวเองว่าปีใหม่จะทำให้สดใสซาบซ่าลืมทุกข์ลืมโศกลืมเรื่องเครียดที่หมักดองมาทั้งปีสัก2วันอันนั้นก็ยังน่าหดหู่อยู่ดีครับมันเรื่องอะไรที่เราต้องไปรอเลิกเสวยสุขปีละหนมันเรื่องอะไรที่เราต้องมาหลอกตัวเองว่าวันดีปีใหม่จะทำให้สดใสสัก2วันมันเรื่องอะไรจะต้องรอให้ชาวบ้านมาประดับประดาร้านดวงด้วยป้าย Happy New Year ถึงค่อยมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาทำไมเราถึงมีความสุขกับตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้คำตอบสำหรับชาวอมทุกข์และนักยอมแพ้ชีวิตมักเป็นอะไรที่สำเร็จรูปทำนองว่าเพราะไม่มีใครเลือกชีวิตใหม่ได้ตามใจชอบจริงครับชีวิตใหม่ไม่ได้เลือกกันง่ายๆชีวิตใหม่ไม่ได้มีในปีใหม่ดังคำอวยพรที่มนุษย์ชอบแกล้งปลอบกันชั่วครู่มนุษย์โลกหรือมนุษย์ต่างดาวที่ไหนจะมีชีวิตใหม่กันได้ทุกปีเล่าชีวิตจริงไม่ใช่ความฝันตื่นขึ้นมาเรื่องเลวร้ายจะได้หายไปหมดหากยังคงอยากฝืนมองชีวิตเหมือนฝันไปอย่างน้อยก็ต้องยอมรับนะครับว่าความฝันของพวกเรามีเหตุผลมีต้นมีปลายและมีความคงเส้นคงวาไม่กลับไปกลับมาง่ายๆคนเคยติดคุก20ปีย่อมรู้ดีว่าตื่นมากี่ครั้งก็เจอลูกกรงทุกครั้งคนอยู่นอกคุก100ปีย่อมรู้ดีว่าตื่นขึ้นมากี่ครั้งก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้ฝากคำพูดทิ้งไว้ตลอดจนคิดถึงอ่านค้างในหัวไม่ใช่เรื่องที่จะหลบลี้หนีหน้าหรือเลิกลากันง่ายๆแก้วสารพัดนึกดวงไหนที่จะบันดาลสุขอย่างยั่งยืนให้เราได้มีอยู่ครับมีอยู่จริงๆตอบกันได้ง่ายๆไม่ต้องอมพนันนานสิ่งเดียวที่ทำให้คุณเป็นสุขได้ยั่งยืนคือใจใหม่ที่ไม่อยากเกินจริงครับไม่เกินจริงเป็นอย่างไรก็คือไม่เกินจากขอบเขตของความเป็นจริงเรารู้จักชีวิตของเราเองได้จริงแค่ไหนก็จำกัดความอยากไม่ให้หกกระชอกตกเกินออกมาแค่นั้นไม่อยากเป็นหัวหน้าทั้งที่ความสามารถยังควรเป็นลูกน้องไม่อยากได้แฟนสมบูรณ์แบบทั้งที่ตัวเองยังไม่สมบูรณ์แบบไม่อยากซื้อของแพงทั้งที่ค่าแรงยังไม่แพงเท่าใดนักเมื่อจำกัดวงความอยากได้ตามจริงทุกที่เกิดจริงก็ไม่ปรากฏและยิ่งไปกว่านั้นหากคุณรู้สึกถึงสัจธรรมอันปราณีตความอยากเกินจริงก็ยิ่งถูกตีวงแคบเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งไม่หลงเหลือความอยากที่เกินจริงเลยใดๆเลยตรงจุดนั้นคุณก็จะพบว่าตัวเองไม่มีความจำเป็นต้องทุกข์ทางใจด้วยเรื่องใดๆเลยเมื่อเห็นตามความจริงได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงคุณจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแปรปรวนไปเมื่อเห็นตามความจริงได้ว่าทุกสิ่งไม่อาจควบคุมบัญชาได้คุณจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ตามใจคุณแต่ตามใจเฉพาะเหตุปัจจัยที่บีบบังคับให้มันเกิดในทางปฏิบัติเพื่อมีใจใหม่ที่ไม่อยากก้าวแรกคือเริ่มจากการสร้างความสามารถในการยอมรับความจริงที่เล็กน้อยก่อนแล้วค่อยฝึกขยับไปยอมรับความจริงที่มีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นถ้าหาไม่เจอว่าความจริงที่ไหนเล็กน้อยก็ลองดูว่าตัวเองหงุดหงิดรำคาญกับเรื่องใดโดยไม่จำเป็นพอเรื่องนั้นก็เอาเรื่องนี้มาฝึกเป็นบทแรกเมื่อใดที่เป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้ระลึกว่าคุณอยากหนีทั้งที่หนีไม่ได้ไม่อยากยอมรับทั้งที่จำเป็นให้ยอมรับคิดแค่นี้หลายครั้งเข้าคุณก็จะเกิดอาการคลิกแล้วยอมรับว่ามีเหตุมีปัจจัยบีบให้เรื่องนั้นต้องเกิดอยู่คุณทุกข์หรือไม่ทุกข์มันก็ต้องเกิดเมื่อใจนั้นจะอยากเลิกหนีทุกข์โดยขาดความสามารถที่สมเหตุผลพอหมดอยากเมื่อไหร่ จะพบใจที่เยือกเย็นเป็นสุขอย่างเรียบง่ายขึ้นมาทันทีมีคนคนเดียวในโลกที่ให้ของขวัญเป็นใจใหม่กับคุณแน่นอนว่าคนคนนั้นไม่ใช่แฟนของคุณไม่ใช่ลูกของคุณไม่ใช่เพื่อนรักของคุณไม่ใช่เจ้านายของคุณและไม่ใช่พ่อแม่กระทั่งพี่น้องอันเป็นสุดที่รักของคุณแต่ต้องเป็นตัวของคุณเองเพราะไม่มีใครสะกดจิตให้คุณเลิกอยากในสิ่งที่ไม่สมควรอยากได้เลยเว้นแต่การทำความเข้าใจและการเต็มใจที่จะมองเห็นเต็มใจที่จะยอมรับด้วยสติปัญญาของตนเองเคล็ดลับความสุขที่ยั่งยืนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่การแสวงหาความสุขแปลกใหม่ไปเรื่อยๆทว่าเป็นการมองเห็นให้เห็นจริงว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์คือความอยากเมื่อหมดความอยากก็หมดทุกข์การหมดทุกข์นั้นเองคือความสุขเยือกเย็นดุจน้ำเรียบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทความที่ผมนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขนะครับแล้วก็ให้ของขวัญให้กับตัวเองนะครับเป็นความสุขที่ไม่มีใครสามารถที่จะให้คุณได้นะครับนอกจากตัวคุณเองครับวันนี้ Indie Book Podcast ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ